Mana man keldim sodiq bo'lgani, bobolarim yo'lida qoyim turgani. Qo'lin doim ko'ksiga qo'yat ekan dono xalqimga tikka turib rahmatimni aytgani. Mana man keldim ibrat olgani, otamning maqomini orzu qilgani. Ona jonim volidamning duolarini olib, ushalmas yutuqlar u marralarga yetgani. Sof, ros, o'zbek arsloni, ofarin deganlarning g'ururi kamroni. Zarba berib bizlarni dunyoga tanitgan vatan o'g'loni. Vatan o'g'loni, olg'a! O'zbek martoni, g'alaba murodida qozongin dunyoni. Bizdan keyingi keladigan avlodning qolmasin orzu armoni.
Orzu armoni shu
el yurt uchun.
Olg'a!
Man o'zbekman, o'zimga bekman, o'zimga xon, shoh sulton. Man o'zbekman, o'zimga bekman, keldim bugun g'alaba uchun. Man o'zbekman, o'zimga bekman, o'zimga xon, shoh sulton. Man o'zbekman, o'zimga bekman, keldim bugun g'alaba uchun. Onaman sahar vaqti har safar mamnun, Xudoga shukronamni bildirib har kun. Niyatda turaman yaxshilik qilish uchun, fitolik amalda berib hayotga mazmun. Hech kimga o'xshamas tabarruk ona ilm, sening rivojing bugun mening ham sharafim. Duoda man quvvat so'rab qodir egamdan, bayrog'imni ko'taraman g'ururim bilan. Bizga nima emas balki bizni va qildik, yordam qo'lin cho'zib kimlarni xursand qildik. Savob ishlik ko'rib turar haq parvardigor, vatandoshim tenga meni bo'lgin tarafdor. Xizmatda muqim turaylik shu el yurt uchun, bir-birimizni qo'llab kelajak uchun. 21-chi asr avlodi uchun, o'zbek degan millatning sharafi uchun.
Shu el yurt uchun, shu el yurt uchun.
Man o'zbekman, o'zimga bekman, o'zimga xon, shoh sulton. Man o'zbekman, o'zimga bekman, keldim bugun g'alaba uchun. Man o'zbekman, o'zimga bekman, o'zimga xon, shoh sulton.